Наближаючись до православ'я, майданчик діалогу в дусі братерства, можливість дізнатись більше про церкву сестру, бачення догматичного богослов'я православної церкви, спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Мої вітання, слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ми повертаємося до прямих ефірів у програмі «Наближаючись до православ'я». І мене звати Максим Приступа, я ведучий. Вітаю також постійного співведучого мого отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу, отче, сердечно вас вітаю.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отже, дуже великий відрізок часу ефірного ми присвятили за цим Петром саме для теми «Православна духовність». Чимало тем було піднято, і надзвичайно цікавих тем було піднято. На сьогоднішній день ви можете їх знайти на нашому сайті. Власне, в пошуковику ввести власне назву нашої програми, наближаючись до православ'я. А сьогодні в новому вже, скажімо так, навчальному році, в катехетичному році, ми розпочинаємо розглядати не менш цікаву і так само обширну велику тему, присвячену таїнствам православної церкви. На перший погляд, вони не відрізняються нічим від таїнств католицької церкви. Власне, їх так само є 7, от вони так само є важливими. Ну, але про деякі, напевно, що такі порівняльні нюанси ми згадаємо. Хоча наша програма не має такого забарвлення порівняльної характеристики. Ось, тим не менш, будемо говорити про таїнства. Але сьогодні ця вступна тема досить є такою важкою, тобто, точніше, навіть підтема. Сьогодні ми говоримо, або точніше, тема звучить так: матерія чи дух, або матерія і дух. Для мене не зрозуміло навіть, про що буде конкретно говорити священик в сьогоднішній програмі, тому як для мене, так і для вас, шановні радіослухачі, напевно, ця лекція буде досить цікавою і несподіваною. Запрошую вас слухати і запрошую отця розпочинати.
Дорогі браті і сестри, я радий вас вітати усіх з тим, що ми справді маємо можливість сьогодні поспілкуватися в прямому ефірі. Ви зможете поставити свої запитання. І ми постараємося зробити так, щоб справді оці теми, які ми будемо зараз піднімати, вони були актуальні для таких трьох, я для себе зробив принаймні такі висновки, трьох типів аудиторії, яка слухає нашу передачу за ці роки, які ми разом навчаємось, разом наближаємось до православ'я. Я помітив, що нас слухають представники різних протестантських конфесій. Так. Слухають, звичайно, оскільки ми на Римокатолицькому радіо представники Римокатолицької церкви і православні. І ось, власне, ця аудиторія, з якою ми працюємо, вона і спонукала мене звернутися до цієї теми, до теми таїнств православної церкви. Тому що ця тема, вона досить тісно пов'язана із тим, як знайомиться людина зовні, коли приходить у православну церкву, в тому числі і в римокатолицьку. Багато що в православній церкві якраз являється і передається через таїнства. По суті, все життя у церкві, воно зведене до того, що людина бере участь у цих таїнствах. І ця подібність православної церкви із римокатолицькою, вона якраз буде цією дотичним моментом, який буде спонукати також слухати і в тому числі і наших братів римокатоликів. А для наших братів, які слухають нас і належать до протестантських деномінацій, ці передачі будуть нести своєрідне, таке, навіть, напевно, не так полемічне значення, як спробу явити, спробу, можливо, роз'яснити, чому ми так робимо, чому це для нас так важливо, чому ми не можемо відмовитись від таїнств, і причому і в тих формах, які здаються представникам різних протестантських конфесій, іноді навіть язичництвом або якимось таким суєвірним підходом. Тому, звичайно, що ці теми, вони, як на мене, є важливі, і вони будуть спонукати нас ставити запитання, можливо, вести навіть якусь і певну полеміку. Але поки ми це не проговоримо, поки ми не спробуємо кожен поділитися тим досвідом, який є в нас, тим, що є для нас дороге, ми не зможемо дійсно вийти на рівень оцього цієї зустрічі один із одним, яка, звичайно, завжди обдаровує, яка завжди іншому дає можливість бути причасним до того, що є дуже важливе, і до того, що допомагає ближче наближатися до Христа. І тому тема таїнств, вона відіграла є велику роль у православній церкві, і вона зачіпає дещо основоположне для християнства. Тому що усі таїнства, вони мають безпосередню дотичність до матерії цього світу. Тобто є навіть таке поняття, як матерія таїнства. От коли семінаристи вивчають у Богословській академії таїнства, то завжди є такий розділ, і він в тому числі є і в Римокатолицькій церкві, і православній. Матерія таїнства, яка використовується під час цього священодійства. І таким чином участь матерії у житті християнина є дуже суттєва. Тобто, і тут виникає, треба зрозуміти, який взаємозв'язок між матерією і духом. Чи є тут протиставлення, чи є тут якісь точки дотику. От, власне, тому так ми і назвали нашу тему «Матерія чи дух» або «Матерія і дух». От якраз от те, що стоїть між цими двома словами «матерія», і словом, і духом, що ми ставимо «і» чи, визначає, власне, те, як ми можемо розуміти таїнства, і чи є взагалі можливість не те, щоб виправдати їхню присутність у церкві, а назвати таїнства, ототожнити із церквою. Тому що святий Микола Кавасила, йому належать слова, що таїнства церкви – це не частина життя церкви, а це тотожність церкви. І Микола Кавасила називав таїнства вікнами у Царство Боже, тим, що допомагає людині долучитися до того життя, яке є у Бозі.
Тобто, отже, чи я правильно розумію?
Безпосередньо пов'язані із матеріальністю цього світу, то обов'язково треба зрозуміти, що, яке ставлення християнства до матерії. Чому нам досить часто так важливі отакі матеріальні форми виявлення оцього внутрішнього стану. Сучасний світ досить такими швидкими темпами йде до того, що християнство все більше і більше у багатьох людей асоціюється із якимось індивідуальним підходом. І з тим, що не обов'язково має ототожнюватись із приналежністю до певної конфесії. Таким чином виникають такі рухи, як євангелізм, коли можна зустріти особливо серед віруючих протестантських конфесій, коли ти запитуєш, а до якої церкви ви належите? І людина досить часто каже, до Христової, я належу до апостольської церкви, а чи є у вас якась інституція, яку ви відвідуєте? І дуже поширено це стає у світі. Людина каже, ні, мені не потрібно ходити до храму для того, щоб бути із Богом. Зв'язок із Богом починає вибудовуватися через принцип «є я і Бог». І немає ніякого посередника між нами. І ніхто не може мені вказувати, що куди я маю ходити, в яких стосунках я маю перебувати із Богом. Іноді вибудовується така схема, що потрібно людину підштовхнути, розповісти їй про Христа, а далі Христос сам буде її вести. І максимальним, скажімо так, в лапках таїнством для людини стає читання священного писання. Вона може сама читати священне писання, сама його для себе тлумачити. І таким чином ми і бачимо, що у світі виникає величезна кількість християнських деномінацій. Деномінація – це певне вчення. І нараховують від 30 до 50 тисяч різних християнських деномінацій. Є Римо-католицька церква, православна церква, і от в загальна назва, яка часто використовується, протестантизм або реформаторські церкви, налічують близько 50 тисяч різних за традицією, за віровченням навіть різних деномінацій. Чому це стається? Тому що набуло великого поширення таке сприйняття, що певний релігійний лідер, він може відповідати, він може виробляти свій підхід до християнства. А якщо говорити про православну церкву, то для нас дуже важлива приналежність до того, що ми називаємо переданням, до того, що ми називаємо життям церкви. І от в цій приналежності якраз і виводиться оце співставлення духовної і матеріальної реальності. Що, як ставитися до матерії цього світу, і як дивитися на те, що в церкві так багато є різних форм, коли внутрішні переживання людини обов'язково набуває зовнішнього вигляду. Святий Феофан Затворник казав, що ніколи не буває внутрішнього без зовнішнього вияву, але іноді буває зовнішній вияв без внутрішнього. І от в православ'ї дуже важлива оця гармонія, коли внутрішнє, воно обов'язково завжди буде виявлятися через зовнішнє.
Отже, дозвольте втрутитися.
Оця гармонійність між матерією і духом. Але в історії релігії, в історії філософії далеко не завжди так було. Одним із таких найбільших проповідників, скажімо так, філософів оцього протиставлення матерії і духу був давньогрецький філософ Платон. І саме його бачення ми в наших минулих передачах вже згадували про те, що філософія Платона має дуже великий вплив на християнство. І цей вплив має як позитивні чинники, так і негативні. І от один із негативних таких впливів – це те, коли людина сприймає цей світ як щось, що треба вирватись. От Платон застосовував приклад печери, в якій перебуває людина. І коли вона помирає, вона звільняється, вона потрапляє у духовний світ. У світ ідеї, як говорив Платон, смерть стає звільненням від матерії. І є до речі, оцього підходу Платона багато застосовують його у східних релігіях, коли ми говоримо про буддизм, про те, що людина має звільнитися, отримати оновлену карму, має досягнути нірвани. От все це пов'язано із тим, що треба вийти із цього світу, врятуватись із нього. І зазвичай цей філософський погляд називають ідеалізмом, коли є ідея – ідеальний світ. І цей світ, він не має відношення до ідеального світу. Так виникало таке вчення, що є Бог, і є якийсь злий Бог Деміург, який працює з матерією. Бог до матерії не має відношення. А Деміург творить із цієї неупорядкової матерії цей світ. І він більш дотичний до чогось поганого, злого. Є і інший підхід, яким вже особливо на території нашої України довгий час довелось жити нашим попередникам. Багато хто ще пам'ятає ці часи, коли ми жили в світі, в державі, яка називалась матеріалістичною. От матеріалізм – це коли духовне заперечується в ім'я матерії. Тобто коли зводиться наше життя тільки до матеріальності. І ось є цих дві крайності. І християнство – воно унікальне серед усіх релігій, тому що підкреслюю, що досить багато язичницьких релігій схилялися якраз до ідеалізму, до того, щоб людина тут людина може помучитись, постраждати, але потім є надія, що є десь якийсь особливий, ідеальний, впорядкований світ. І всі ці нотки такого підходу платонівського ми можемо часто зустрічати і серед християн. Вони, багато християн так мислять. І, але коли ми дивимося на священне писання, на те, що нам показує з перших рядків Біблія, це те, що Ісус Христос втілюється у матерію цього світу. Тому що він отримає, як кажуть в церковних пісних співах, воплотився в плоть. Такий термін, який в грецькій мові є термін «сома» – це тіло, а є «саркс» – плоть. «Саркс» – це плоть така, от, яку ми відчуваємо. Це справді, як кажуть, наші кістки, наша плоть, наша матеріальність. І от Христос втілюється не просто в примарну якусь плоть, а в ту матеріальність, до якої дотичний кожен з нас, бо тому що не знає, що таке бути без неї. І якщо говорити взагалі про сам термін «матерія», то це слово, воно перекладається як в грецькій мові, так і звучить «матерія», і це буквально деревина, як будівельний матеріал. Тобто це те, з чого все складається. От коли люди починали дивитися на цей світ, вони ставили собі запитання, а з чого все це складається? І от філософи дали відповідь, все це складається із матерії. І тоді людина почала думати, дивитися навколо себе і бачити, що навколо неї є багато хвороб, зла, ненависті, вбивства. І людина думала, а все-таки цей світ, він виглядає злим, він виглядає іноді навіть покинутим Богом. Так виникало таке вчення, як деїзм, що Бог поза цим світом, він його, якщо навіть і створив, то залишив на призволяще. Але врешті-решт християнство вносить щось зовсім інше, тому що в Священному Писанні сказано, що так полюбив Бог світ. І от можна тут поставити синонім світ і матерія, це взаємопов'язані речі, тому що все, ми кажемо, це умовний термін, за яким стоїть розуміння того, з чого складається все це. І от так полюбив Бог те, з чого все це складається, що віддав Сина свого єдинородного для того, щоб спасти усіх. Бог полюбив цей світ. І ось християнство, воно змінює оці відносини, оце протиставлення між матерією і духом. І ставить вже не матерія чи дух, а матерія і дух. Виявляється, що світ може ставати провідником духа, світ може ставати присутністю Божою. І от християнський підхід до матерії, він зовсім інший. От особливо це можна побачити, коли дивитися на книгу «Буття». В книзі «Буття» дуже чітко сказано про те, що світ твориться матеріально. Є певні етапи творення, людина є вінцем цього світу, і все добре створив. Бог кожен раз, в кожному дні каже, і подивився Бог, і побачив, що добре це. Тобто світ є задумом Божим. Але в той же час виникає питання, а де тоді зло? Тому що багато людей спрощують собі завдання і кажуть, що зло знаходиться в моїй грішній плоті. І от треба її побороти, треба її смиряти. І виходить, що і тоді виникає, от на жаль, можна побачити, що в тому числі і в православ'ї бувають такі крайності, коли людина стає в опозицію до світу, світ – це зло. Вона всюди вбачає якусь небезпеку, вона хоче себе відгородити. Коли починає створюватися, коли, як говорив протопросвітер Олександр Шмеман, християнський світ. Тобто є світ, а є християнський світ. Відокремити себе від усього, що є навколо, заховатися від цього світу і очікувати, коли ми зможемо нарешті втекти із нього. То християнство завжди йшло іншим шляхом. Християнство – це коли ми отримуємо досвід Царства Божого і ми починаємо впливати на цей світ, освячувати цей світ. От не дарма називають Вселенського патріарха минулої неділі, перша неділя вересня вважається неділею, коли закликає Вселенський патріарх Варфоломій молитися за навколишнє середовище. Патріарх Варфоломій називають зеленим патріархом. Такий всесвітньо відомий митрополит Йоан Зізіулас, який є зараз одним із таких провідних богословів у православному світі, він завжди казав, що ми повинні розуміти, що наше ставлення до світу, те, як ми використовуємо цей світ, воно є або підходом Адама і Єви, яким Бог каже, піклуйтеся про цей світ, обробляйте його, цей світ, або навпаки оцим підходом, який зробила людина, коли подивилася на світ після гріхопадіння і почала поспоживацьки до нього ставитися. Коли матерія, коли людина полюбила матерію саму по собі, а не побачила, що матерія є провідником любові Божої. Недарма сказано, що райські плоди у раю можна назвати Божою любов'ю, яка матеріалізувалася. І от християнство покликане не на те, щоб постійно нас, звертаючи до створеного світу, нагадувати нам, що зло не в матеріальності, не в цьому світі. А де ж воно тоді? І от виявляється, що зло є в дусі. В якому дусі? Не в святому дусі, а в внутрішньому житті людини. Ми знаємо, що є таке поняття про трьохскладовість людини, що людина – це є тіло, душа і дух. І от оце розділення тіло і душа дуже взаємопов'язані між собою, тому що душа – це психі, і так виникає наука, психологія. Це опрацювання саме, по суті, тої самої матеріальності людини, але як внутрішнього світу її, як того, як вона мислить, як вона дивиться на цей світ. А от що таке дух? А дух – це більше вказівка на спосіб життя, на те, як людина живе, на те, як людина реалізовує свою матеріальність. І от виявляється, що зло починається саме із духу людини. А що таке дух? Це позиція щодо цього світу. Тому святі отці кажуть, що людина стає духовною тоді, коли вона зростає, тоді, коли вона тягнеться до Бога. І так виникає оце поняття, яке зараз кажуть, що людина повинна стати особистістю. Що таке стати особистістю? Це почати спілкуватися із Богом. Чим більше я спілкуюся із Богом, тим більше я виявляю свою особистісність. І тому зло виникає як неправильне використання цього світу, як неправильний погляд на матерію. І тому апостол Павло і каже, що творіння, воно стогне і чекає, коли нарешті прийде оновлення цього світу, коли прийде преображення усього, що є навколо нас. І таким чином матерія стає для нас не чимось негативним, а вона стає тим, що залежить від нас, від того, як ми будемо ставитися до неї. І треба пам'ятати те, що кажуть святі отці, що корінь гріха не в матеріальності, а в дусі, в серці, в особистості. От є таких три слова, між якими можна поставити знак рівності. Можливо, комусь складно зрозуміти певні філософські терміни, але є ота мова біблійна – дух людини, серце людське. Як каже Ісус Христос, бо де скарб ваш, там і серце ваше буде. Що таке серце наше? Це наше те, як ми реалізовуємо себе, своє буття, до чого ми тягнемось, чим ми живемо. І от коли людина починає міняти це ставлення до світу, тоді вона починає наближатися до Бога. І от таїнства, вони дуже пов'язані із втіленням Ісуса Христа. І з тим, що в Ісусі Христі якраз відбувається явлення того, що протиставлення між світом і духом немає. Якщо людина починає правильно реалізовувати своє життя. Ісус Христос якраз оце протиставлення долає, виявляє, що відстань між нами і Богом може бути подолана. Як вона долається? Долається тоді, коли ми ставимо питання не чим ми володіємо, а як ми володіємо, як ми використовуємо цей світ. І от таїнства, вони допомагають нам якраз правильно почати використовувати всі дари Божі. От і такий яскравий приклад того, як в Священному Писанні з одної сторони у псалмах сказано, що вино веселить серце людини. З іншої сторони, апостол Павло каже, що не впивайтеся вином, бо від нього є блуд і розпуста. Воно може погубити вас. І от якраз два підходи – ідеалістичний і матеріалістичний. З одної сторони, вино веселить серце людини, з іншої сторони, воно є злом, воно може знищити людину. І які випливають з цього практичні аспекти? Можна старатись втекти із цього світу і сказати, що найкраще не вживати взагалі алкоголю. І ми знаємо, що є іноді навіть такі християнські церкви, які роблять на цьому головний акцент, що оскільки можна пристраститися до вина, то давайте ми його взагалі не будемо вживати. Можна поставити це питання в більш крайній формі. Оскільки можна, ставши на шлях християнства, все-таки загинути, то давайте взагалі не будемо ставати на цей шлях. Як і вино, і сказано в псалмах, може веселити людину, а може і погубити її, так само і монахи в святих отців можна знайти такі вислови, що святий – це той, хто, коли стає на цей шлях, розуміє, що він може програти, але він не може не йти до цього. І так само тут ми можемо або до певних дарів, до певної матеріальності цього світу ставитися як до того, що є небезпечне, і від цього відгородитися, або навпаки вчитись преображати цей світ, вчитись правильно це використовувати. І тому Христос бере оту матерію вина, яка може з одної сторони знищити, а з іншої звеселити, і виявляє через це центральне таїнство церкви, яке носить назву Євхаристії, і буквально перекладається слово Євхаристія як подяка. Тому в усіх наших подальших бесідах ми будемо говорити про таїнства. І в розмові про таїнства треба завжди пам'ятати, що таїнства мають на меті нам виявити божественне у цьому світі. Не вирвати нас із цього світу, не зробити так, щоб ми думали, що буде якийсь інший світ. Ні, буде все те ж життя, все той же світ, але в той же час, як каже, сказано нам в Откровенні святого Яна Богослова, що ось нині творю все нове. Нове – це не, знаєте, як кажуть в народі, все нове, добре забути старе. Це така антиномічність в християнстві. З одної сторони, в нас чекає оновлений світ в майбутньому, з іншої сторони, він вже тут присутній. Таїнства мають на меті допомогти нам виявити, що вже новий світ є тут присутній. Тому що світ, він сповнений зла і страждання не через те, що в ньому щось не так, а через те, що наша позиція до цього світу не така. І це дуже яскраво видно, особливо якщо пригадувати наші бесіди по православній аскетиці, на прикладі святих отців. Тобто святі отці часто своїм життям являли, що світ, який повставав проти одної людини, ставав навпаки в позицію служіння для іншої. Це приклад святих, до яких приходили хижі тварини і лизали їхні рани. Це приклад святих, які йшли по воді, і вода не нищила їх. а підкорювалися їм. Це святі, які іноді долали простір і час. Оце якраз те, що вже було присутнє у тій реальності. І ось до цього покликані таїнства. І особливо нам, віруючим людям, які, можливо, вже не один рік перебувають у церкві, і багато хто із нас вже неодноразово брав участь у всіх таїнствах. Але, на жаль, досить часто ми забуваємо про дуже важливу складову християнського життя. Це вміти дивуватися. До тих пір, поки ми вміємо дивуватися життю у церкві, ми можемо рухатись до Бога. Коли для нас стає все звичним, коли з'являється нудьга, один із святих отців казав, що найстрашніші речі народжуються від нудьги. І от коли ми зможемо побороти нудьгу і навчитись дивуватися, навчитись таїнства кожен раз по-новому переживати і розуміти, що таїнство, воно нас готує, підказує, як нам жити після того, як ми підемо з храму. І таїнство, як обряд, завершиться, а таїнство, як життя, буде продовжуватись. Ось в такому дусі треба сприймати матерію і дух. Таїнства допомагають якраз це виявити. Ну і думаю, вже можна перейти до запитань наших слухачів.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Отже, шановні радіослухачі, я нагадую, що у прямому ефірі триває програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. Сьогодні стартував новий цикл про таїнства православної церкви, а тема сьогоднішньої програми звучить так – «Матерія чи дух?» або «Матерія і дух». Ну і нарешті я вникнув за цих 30 хвилин, про що йдеться, власне, в підтексті слів отця Петра Лопатинського. Отже, мав нагоду так подорожувати трохи. І коли, наприклад, заходиш в храми Європи, ну, незалежно, чи це, можливо, католицькі храми, чи це греко-католицькі храми, на жаль, православних не мав можливості бути, я спостерігав у цих храмах великий мінімалізм. Тобто, про що йдеться? Якщо я бачу, що цей храм побудований, ну, там, в середньовіччі, чи, можливо, там, в епоху барокко, цей храм справді є оздоблений, прикрашений, він промовляє через ікони, через фігури, через мистецтво загалом, скажімо так. Тобто він є надзвичайно убраний і розкішний. Якщо я заходжу в храми, котрі є побудовані, ось, починаючи десь 80-х-90-х років, цей храм, ну, вражає мінімалізмом. Тобто там може бути просто одне якесь розп'яття, одна ікона, і цим наповнюється цілий храм. Тобто більше нічого нема. Ну і тут йдеться про те, що сьогоднішня Європа, сьогоднішній Західний, або як називається Старий світ, він йде на зустріч цьому мінімалізму, особливо в мистецтві церковному, для того, щоб Бога пізнавати через внутрішні відчуття. Не через там споглядання на ікони, фігури, ще раз кажу, от і так далі. Якщо це перефразувати і в сьогоднішню нашу тему «Матерія чи дух» в контексті от таїнства, то чи можна сказати, от, що протестантизм саме пішов цим духом мінімалізму в культурі, в традиції, і відтак також і зачепила його ця хвороба мінімалізму і в таїнствах?
Максиме, мені дуже приємно, що ви справді якраз відчули те, про що ми пробуємо разом говорити. І ви дуже, дуже влучні зробили такі свої спостереження, тому що справді ця тема, яку ми будемо піднімати і піднімаємо, таїнство, матерії, духу, вона отак нас усіх разом збирає, і нам треба якось, я маю на увазі кого? Православних, римокатоликів і протестантів. Угу. Тому що в нас є певні відмінності в наших традиціях, в нашому якраз погляді на світ. І от якраз дослідники протестантизму, і римокатолицизму, якраз того періоду, коли виникає реформація, вони говорять, що середньовіччя це був період, коли вся ставка була зроблена наче на те, щоб людина бачила. Угу. Тому ви правду кажете, коли заходиш в ті храми, все зроблено на те, щоб ти побачив християнство через зір, щоб ти до нього долучився. І от що робить протестантизм? Протестантизм в ті часи каже, що досить, ми втомилися весь час дивитися, ми хочемо почути. І ось так виникає слухання Слова Божого. І тому в протестантській традиції зроблений був великий акцент на проповідь. І оцей акцент багато в чому допоміг потім, він нас всіх стимулював, і православних, і римокатоликів, також почати більше говорити. Тому що ми знаємо ці такі традиції жахливі, які були присутні в наших обох церквах, і іноді навіть ще і зараз можуть певні прояви мати, коли були там, і потім, на жаль, що цікаво, це настигло було і в протестантизм, зокрема в англіканстві були такі практики, коли були збірники проповідей, і от відкривалась проповідь, і вона одна і та сама весь час читалася. І от тут людина захотіла живого досвіду, і з'явився цей мінімалізм. Що ним хочуть показати тепер? Справді, тут є певна філософія, вона не всім може сподобатися, але я це не говорю від себе, це говорю від тих дослідників, які самі, будучи протестантами, це описують. За століття, за цих 5 століть, виникло таке поширення певне в свідомості, яке називається деїзмом. Якраз відчуття того, що Бог, він з однієї сторони є, але він наче як те, що потім наука так почала розвиватися якраз завдяки цьому сприйняттю, що світ запустив, наче той, хто створює годинник, запускає його, і світ вже, як той годинник, працює без втручання оцього, до цього механізму його творця. І от оця пустота, оцей мінімалізм у храмі, це наче вказівка на те, що тут не можна так в світі Бога побачити. Його можна почути, пробувати почути, до нього прислухатися. Тому це є така традиція, яка пов'язана в тому числі і з богослів'ям. Але те, що ми бережемо, стараємось берегти, і певний вплив відбувся з точки зору, наприклад, нас, православних, коли ми дивимося на певні реформи в Римо-католицькій церкві. Оцей мінімалізм, він, ми знаємо, ну, завдяки вам, Максиме, і вашому радіо, я сам побачив, що Римо-католицька церква дуже різноманітна, дуже різні форми в ній є, але і в кожній країні можуть бути більше чи менше оці речі представлені. От десь може бути цей мінімалізм дійсно такий, що просто білі стіни. Угу. Якомога менше ікон, а десь їх може бути більше. Але от участь у таїнствах в Римо-католицькій церкві православні все одно дуже подібна. Тобто матерія ще продовжує відігравати велику роль для нас. Вона продовжує залишатися тим, через що Бог виявляє себе, дає можливість бути присутнім у нас. Тобто не відриватися тільки до якогось переживання, тільки на рівні слухання Бога. Хоча, що цікаво, зараз наука довела, що виявляється, людина найбільше інформації, здавалося б, сприймає через зір, найбільше, коли mm-hmm. вона бачить, але найбільше корисної інформації отримує через слух. Тобто одна справа інформація як така, інша справа – корисна інформація. Тому слухання дуже важливе, але от оце ми будемо пробувати побачити завдяки таїнствам. Таїнства, вони хочуть залучити людину всю, через всі її почуття, тому що, а як нам пізнати Бога, якщо я в тілі є? А як я пізнаю цей світ? Через слух, через нюх, через дотик, через зір, тобто все це через смак. І от що таке таїнство для нас православних? Це коли залучаються всі наші почуття, всі наші засоби для пізнання світу, для пізнання Бога. Ось в чому дар якраз от всіх цих засобів.
Отже.
І ми тримаємо за це, і для нас це дуже важливе. Я кажу, в цьому ми дуже схожі із Римо-католицькою церквою. Але в цьому багато в нас розбіжностей із протестантською традицією.
Отже, зараз хочу також долучити наших радіослухачів. Шановні друзі, дзвоніть, це час також і для вас. У нас зараз є вже також додзвонювач один, почуємо його думку. Слава Ісусу Христу! Як вас звати, звідки ви телефонуєте?
Слава навіки, я місто Рівне. Ви знаєте, я ще переслухала це пояснення брата Петра...
Так. Отець Петро Лопатинський, так.
Лопатинського. А я хотіла таке сказати, що прекрасно сказано було, бо я читаю Слово Боже, але дуже мені жаль моїх братів православних, я не православна, я протестантка, вони нічого не читають, вони нічого не знають. А за ікони, що хочу сказати, що я, коли стала Слово, потрапила в свою церковку, як я ще була дитиною, я розглядала, дуже любила розглядати ікони. І я радію, що я тепер подивилась на ікони і знаю, що та, про що та ікона говорить. Наприклад, Самарянка біля колодязя. Я вже побачила її, я зраділа. От це вже ця ікона про це говорить. Дуже добре ікони в церкві, тільки треба, щоб люди читали і знали, що це воно означає.
А ви протестантка, так? Належите до протестантської якоїсь течії?
Так.
Дякую вам щиро за те, що ви додзвонилися до нас і поділилися з нами. Справді, таке щире ділення. Бачите, отже, наглядний такий приклад, коли навіть протестанти деякі речі одобрюють в церкві. Але якщо говорити в контексті таїнств, то деякі церкви протестантські зберегли тільки єдине таїнство – це хрещення, а деякі зберегли два таїнства – це хрещення і Євхаристія. Але там Євхаристія дається на сприйняття розсуду самого того, хто причащається. Тобто, про що йдеться? Він або вірить про те, що це є істинне тіло і кров Христові, або вірить те, що це є чисто спогад. Тобто, на такий розсуд дається. Дозволю собі прийняти ще слухача. Слава Ісусу Христу!
Алла, дяки.
Як вас звати?
Я Чернобильщина. Я православна, але я завжди слухаю це радіо Марія. Бо того, що тут дуже велика наука. І дуже вдячна навіть радіостанції ці, що вони запрошують всіх, і православних, і греко-католиків, і протестантів, всіх. Але що я хочу сказати? І хочу ще звернутися до святого отця Петра. Якої ви думки? Бо я завжди думаю і молюся, і прошу Бога, що дійсно настав той час, щоб був один пастир і одно стадо, щоб ми разом святкували і Великдень, і Різдво, і всі великі свята. Я дуже про це мрію. Не знаю, чи дочекаюся такого, але так би хотілося, щоб всій народ, всі разом. Бо тако, як подивишся, як зустрічаються священники, чи то відправи, де пам'ятника, чи як спілкуються священники, і римо-католики, і греко-католики, і православні, яка любов між ними? Чому не зробити так?
Добре. Дякую, пані. Дякую. Дякую вам гарно за ваш дзвінок. Ваша думка зрозуміла. На жаль, не стосується сьогоднішньої нашої теми. Ми трошки в іншому керунку йдемо. Але зрештою, раз ви бачите таку любов, про яку ви говорите, це дуже тішить мене про ці взаємини, які там вас на ваших теренах відбуваються. На жаль, так не є по цілій Україні. Але одного разу я читав книгу Олександра Мєня, і, власне, в нього запитали так само. На вашу думку, ви хотіли б, щоб всі об'єдналися? І знаєте, напрочуд він сказав ні. Тому що я бачу зараз церкву багато на традиції, церкву багато на різні види прославлення, на різні види, власне, як церква побутує, її види побуту, то я би хотів її залишити такою, вона є, якою вона є, красивою, щоб, об'єдналися тільки отак в дусі, а щоб розвивалася кожна в своєму керунку. Я трошки був здивований. Отже, якщо у вас є бажання, то можете там в півхвилинки дати коментар, тому що дзвінки продовжують надходити. Отже, ви чуєте мене?
Я з вами, Максиме, погоджуюсь, що я думаю, що ця різноманітність, вона справді є певним даром нам, і вже саме зближення це все потребує часу, і дай Бог, щоб ми справді могли ділитися один з одним з тими дарами, в тому числі і історичної тої традиції, яка в нас є, і завжди залишатися в таких хороших, дружніх і партнерських стосунках. А дай Бог, щоб і рано чи пізно і богослови, ієрархи церков, вони також знайшли оці шляхи для дотичності між нашими церквами.
Дякую. Отже, ми йдемо далі. Наступний слухач у нас є в ефірі. Будь ласка, як вас звати, звідки ви телефонуєте? Алло. Алло, якщо чуєте, говоріть, будь ласка.
Міхало, я хотів би спитатись у вас ось таку річ. Як ми знаємо, є православна, католицька, протестантська церква, але ми знаємо, що є церква Ісуса Христа, Господа нашого. Це значить, що в кожній церкві є його люди. То не всі, що ходять в церкву, то вони до неба. Бо він сам сказав, що вузька сіртка до Царства Небесного. Але це для кожного на його поняття. Але в мене є ще інше питання таке. Ми знаємо, що світ є природи і світ є людини. І так виходить, Господь возлюбив, наверное, людину, своє творіння. Бо природа в раю була ще й краще. І як ви рахуєте слова апостола Павла, дружба з міром є вражда проти Бога. Дякую вам.
З Богом. Отже, дружба з миром є ворожнеча проти Бога. Знову ж, трохи не в тему нашу сьогоднішню, але якщо маєте...
Ну, я б не сказав, Максиме, що це зовсім не в тему. По суті, це як дружба зі світом. І ми можемо тут ставити завжди і дружба, ми слово матерія використовували, тобто і з цим світом. І от якраз мета того, про що ми сьогодні говорили, було розрізнити матеріальність і від того, що має на увазі Ісус Христос. Він, наприклад, коли Ісус Христос каже, що ви збираєте свої скарби не на землі, а на небі. Так, тобто тримайтеся небесного. І от відразу ж ми так звикли, цей образ неба, він ж має своє коріння ще і дохристиянське, на небі, тобто десь вгорі, десь далеко звідси. Але, знаєте, після Коперницькому світі ми вже знаємо, що небо, виявляється, це далеко не завершення цього світу. Так? І це не і за нашою планетою матерія продовжується, і де її край, ніхто не знає. Тому, коли ми кажемо, що збирайте свої скарби на небі, а не на землі, то Христос знав, про що він говорить, що він розуміє під небом. І от знову ж таки повернеться до таїнств. Таїнства, вони якраз нам це показують, що це таке небо. Небо – це свята трійця, це життя у Бозі, це Святий Дух, який нас долучає до цього життя. І от коли ти збираєш скарби на небі, це означає, це коли ти перебуваєш у Святому Дусі, коли ти перебуваєш у церкві, тобто коли для тебе це стає на перше місце. Але світ тоді для тебе не стає ворожим. Світ стає, ти стаєш, те, що називається мученик, це апостол. Це свідок, буквально перекладається. Той, що свідчить, а про що він свідчить? Він свідчить про те, що хтось думає, що коли він вб'є тіло людини, вона перестане існувати. А мученик каже, ні, ви тіло можете вбити, але я не перестану існувати, тому що я не зведений до тої форми, як ви собі уявляєте, що таке бути живим. Тому і з'являється отак дух. І тут знову ж таки йде для нашої традиції не протиставлення матерії духу. Тому що після того, за історичними даними, що робили з тілом мученика? Забирали і берегли. Угу. І так виникає наше вчення про мощі. А що сталося? Виявляється, що оця матерія, ці частинки, що складається світ, вони освятилися, вони отримали відбиток присутності того, хто зараз, здавалося б, відсутній. Отак виникає цей вислів «присутність у відсутності». Коли, наприклад, свята великомучениця Варвара вже пройшли тисячоліття з того моменту, як вона, більше 1700 років, як вона померла мученицькою смертю. А її тіло зберігається і в цьому тілі, я просто багато років в студентські роки кожного вівторка ходив на Акафіст до Святої Великомучениці Варвари. І пам'ятаю, коли читався Акафіст, з'являлося особливе благоухання, особливий такий приємний запах. Наче Варвара казала, що я все одно і в цій матеріальності ще себе виявляю. Я нею не обмежена, тому що це Христос ще показував дуже яскраво своїм учням. Він їм являвся і в той же час зникав. З іншої сторони, він являвся, вони його пізнати не могли. І потім знову ж таки через матерію, через переломлення хліба і споживання Христос знову їм виявив. Тому християнство і Євангеліє, воно все сповнене цією вказівкою на те, що світ є для Бога дорогим, є для Бога важливим.
Отже, але ж чому тоді древні отці, от пустельники, Антоній, Теодосій, вони йшли в мінімалізм цей, занурювалися в глибину печер, йшли в пустелі, брали з собою там тільки якусь одну одіж, не мали перед собою ні хрестів, ні зображень святих, тобто були в цілковитому такому внутрішньому світі, пізнавали Бога там в свій спосіб, і для них це було корисно, і вони потім радять, вони написали цілі книги, там, як вести себе в цих середовищах пустельних. Тобто, наскільки це позитивно, вони хвалять це середовище. Тоді питання напрошується, людина може жити тільки одним духом, от без цієї матерії, так як це робили, от, власне, пустельники?
Ну, пустельники постійно наголошували на тому, що ми боремося з плоттю за тіло. Тобто вони якраз назвали, а що таке з плоттю? А святий Іоанн Лісвичник, тобто це вважається один із головних вчителів аскези, він казав, що тіло, воно невинне, тіло наше є нашим рабом і нашим мучителем. Тобто якраз вони за що боролися? За те, щоб те, що ми казали, що зло знаходиться не в матерії, винне не моє тіло, а винне не я, що я не вмію ним користуватися. Тому вони вчилися користуватися цим світом. І в тому числі, і це все їхнє життя ставало таїнством, ставало цим виявленням. Тому ми знаємо, наприклад, на прикладі Серафима Саровського, який 20 років пробув в пості і в молитві, в усамітненні, а потім він повертається до світу, повертається до людей, і він без перестанку приймав потім інших людей. Він ділився із тим, що він побачив. Істинний світ, істинне правильно побудовані стосунки із Богом, із цим світом. Тому всі ці, коли ми кажемо, що в них не було зображень, не було певної традиції, але в той же час якраз завдяки святим отцям і оцім монашій традиції ми маємо все, що в нас є в православ'ї. Тому що, наприклад, в православ'ї все богослужіння, воно побудовано за принципом монастирів. Тобто в нас, по суті, нема окремо виробленого якогось такого для вір'ян окремого уставу. Тобто вони писали всі ці твори, всі ці богослужіння, всю цю красу, яку створювали. По сьогоднішній день митрополит Іоанн Зізюла скаже, що для багатьох є незрозумілим, чому на Афоні монахи в будний день ходять ледь не в лахмітті, а на богослужіння одягають дуже красиві, дуже такі яскраві облачення. І він каже, що хтось каже, що треба йти до простоти, а тут навпаки – простота має бути, коли я за межами богослужіння, і краса, коли воно являється. Тому що це є таїнство царства, це є таїнство того, до чого ми покликані в цій боротьбі. І так воно сприймалося в тій традиції. Тому те, що ми бачимо, те, що ми чуємо, те, що ми відчуваємо, смакуємо, це все воно має значення, воно має бути преображене. І ми будемо пробувати все більше і більше за допомогою кожного таїнства, детального розгляду цих таїнств, це бачити і відчувати, і вчитись правильно засвоювати таїнства церкви і правильно вживатися у таїнство церкви, тому що із нього народжується все інше життя наше із Христом.
Іншими словами, має бути присутній тут такий собі баланс, і матерія, і дух, власне, так як
обов'язково. Перша частина. Не можна впадати в крайність. От коли людина впадає в крайність, то вона віддаляється від Христа. Те, що казав Антоній Великий, що найголовніше в духовному житті – розсудливість. А коли людина починає вибирати тільки одну точку зору, завжди є посередині. Тому і Христос є Бога-людина, тобто посередник між Богом і людьми. І от ми повинні всі стати, як каже Ірина Іліонський, єдинородним Сином Божим. Навчитися якраз от того, щоб і світ любити, і гріха цуратися, і виявляти, і показувати іншим людям, що можна, люблячи життя, в той же час не бути причасним до цього світу в гріховному розумінні якраз реалізації буття людини.
Ну що ж, друзі, тоді бажаю вам на кінець цієї програми справді бути збалансованими у своїх рішеннях, де стосується питання матерії і духа. Взагалі говоримо про таїнства. Наступні наші програми будуть присвячені саме цій темі. Знаємо, що таїнство – це така видима дія Божа, але руками священника. Ми по черзі будемо розбирати їх, можливо, на кожне таїнство будемо виділяти і дві, а може і три програми, тому що ми бачимо, що нам часу завжди бракує, тому що є багато запитань. Дякую цю Петру Лопатинському. Сьогодні ми говорили на тему матерія чи дух, або матерія і дух. А продовжуватимемо, ще раз нагадую, про тайни. В студії був з вами Максим Приступа. Почуємося у наступних програмах. Залишайтеся в мирі. Слава Ісусу Христу!